Egunon, zabarri irratiko entzuleok. Ni Udane naiz eta nire laguna Laia eta ni aurkezlak izango gara. Teknikari lanetan berriz gure gelako Joan Eriz eta Jora Fernandez ditugu. Irratsaioarekin hasi baino lehen, Keitak eguraldiaren berri emango digu.
Gaur 11 gradu daude eta zerua lainatuta dago. Horregatik kalera txamarra astu gabe jetxi zaitezte.
Gaur emakumeen egunari buruz hitz egingo dizuegu. Datorren aste azkenean martxoak 8tik mundu mailako emakume guztion egun ofiziala ospatuko delako. Asteko munduko leku ezberdinetan dagoen emakumeen egoera kontatuko dizuegu. Iratik Afganistango egoera, Anek Indiakoa eta Junek Euskal Herriko emakume kirolariei buruz hitz egingo digute.
Udanek duela gutxi lan bat egin zuen Afganistani buruz, eta horrela ezagutu genuen gehiago Afganistanen emakumeen debeku egoerak zeintzuk diren. Ez dira gutxi.
Eta zeintzuk dira debeku horiek?
Ba, ezin dira takoiekin atera, soinu asko egiten dutelako, eta gizonei provokatu egiten dietelako. Ezin dira kalera atera, familiako gizonik gabe, hau da, aita, senarra edo semea. Ezin dira kalera atera, burka gabe, bestela hil egiten dituzte. Azkenik, ezin dira eskolara joan ez da futbol zelaietan sartu.
Eskerrak hemen ez da dela horrelako arauak, izan ere oso zorrotzak iruditzen zaizkit.
Ba, Indiako errisketan antzeko gertatzen da. Neskekilekoa dutenean txabola batera bidaltzen dituzte. Eta 101,6 bakarrik egiten du bizitza arrunta hilekoarekin dagoenean. Gainera, hilekoa dutenean ezin dituzte hainbat gauza egin. Esaterako, ezin dute sukaldatu, eta beste batean bakarrik egin behar dute lo.
Bai, jabete batean denbora asko egoten dira bakarrik bizitzen.
Alaxe da, bai, ekonomiari dago kionez, emakumeek lanean lortzen duten dirua senarrei eman behar diete. Gainera, emakume baten gurasoak hiltzen direnean, emakumeek ezin dute ezer heredatu. Hezkuntzari dagokionez, gizon gehiago daude idazten eta irakurtzen dakitenak emakumeak baino.
Utzi da zu kontatzen zer den itzul. Utzi da zu kontatzen malko urdinen artean. Utzi da zu kontatzen zederen jakitea. Maiteko zaitu dela itxasuaren beste aldean. Utzi da zu kontatzen gehen izarren artean. Utzi da zu lastantze gehen irakordea hautan. Utzi da zu kontatze gehen zederra den zuko ustea. Utzi da zu kontatze.
Aurretik esandako guztia entzunda konturatzen naiz guri hemen ez zaizkigula horrelakoak gertatzen.
Hori egia da, baina gure amonen garaian horrelakoak begertatzen ziren.
Arrazoia duzu, lengoan entzunion eramonari emakume gehienek etxean egiten zutela lan, eta etxetik kanpo lan egiten zuten gutxi horiek etxeko lanak eta kanpokoak egin behar zituztela.
Beste gale batzuk ziren, hemen gutxien ez zira horrelakoak gauza gertatzen.
Ezagutzen duzu esagartzulo jatetxea, bertako nagusia gure gelakoa neren amona da, eta elkarrizketa bat egin zion, bera gaztea zena nola bizi zen jakiteko.
Egia da, entzun nahi alduzu ezer kontatu digun?
Noiz bai sentitu duzu ezin izan duzula zerbait egin emakumea izateagatik?
Bueno, alguna vez, pues claro. Al ser mujeres no te dejaban hacer lo que tú querías. Los hombres salían primero a la calle y tú, como eras mujer, te tenías que quedar en casa, tenías que tener un horario para entrar.
¿Cómo cortarte el tónico en el casqueta?
Bueno, estudiar hasta los 18 años quizás mucho, amigo. Pero luego, claro, me empecé a trabajar y luego más tarde volví a retomar lo que había hecho y estudiaba de noche.
¿No la creación no es que el zapato de gasto de Arayán?
Bueno, en mi juventud las chicas normalmente iban por un camino, es decir, pues si salían en cuadrilla, pero no se juntaban mucho con los chicos. Más bien ya en la... cuando ya eres un poquito más adolescente, que luego te agrupas, te juntas con todos los amigos y con todos los del cole y todo. Pero bueno, era lo que había.
¿Noizbait ez dizute utzi zeozer egiten emakumea izateagatik?
En mi caso no, porque yo era un poco brutita. Entonces, lo que hacían los chicos, yo siempre iba detrás, porque me gustaba más hacer lo que hacían los chicos que las chicas. Porque las chicas era coser y cantar, y los chicos se divertían mucho mejor que las chicas.
Pues eskerrik asko.
Palabras que te pegan como un huracán, miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie. Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy, sintiéndome insegura y aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable. Son miles de historias que están enterradas en algún cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso, que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada, que ni una más sufra por dobles intenciones, ni una más, ni una más.
Zeinen interesgarria izan den lita entzutea, baina gaur egungo bizitzarekin ez dauka zer ikusirik. Hori azaltzeko, nire lengusinari beste elkarrizketa bat egin diot, entzun ezazu arretaz.
Titu duzu ezin izan duzula zerbait egin emakumea izateagatik?
Ba, egia, esango nukela, ez dut uste emakumea izateagatik ezin izan dutela zerbait, zerbait egin. Txikitatik ikasiet, adibidez, nahi nun instrumentua, izan zela gitarra, gero eskubaloia eta saskibaloia eritu nintzen, nik nahi nitu nik asketak egin ditu, eta rokoran esango nuke nire bizitzan ez dugala izan mugat nahi nuena egiteko, emakume izate bat bakarrik.
Eta unibertsitatean sartu alizateko zailtasunik eukizen dituen emakume izateagatik?
Ba ez, eukizen dituen zailtasunak gehien bat izan ziren notagatik eta ba, exigentzia asko zegolako unibertsitatean sartzeko. Erizaintza ikasi nuen eta gainera justo kontrakoa ze erizaintzan gehiengo emakumea gea eta orduan gure klasean adibidez 100 pertsona ginen eta 100 pertsonaietatik 7 bakarrik ziren mutilak. Orduan ba bueno, gero ezta gizon gehiago sartu bai, ba parekotasun gehiago ingoa baino ez dut zaitasunik izan.
Kaletik ibiltzan insegur sentitu zara inoiz?
Inoiz, bai, askotan izango nuke. Batez ere, gauetan, ilun duta dagoenean daudenean kaleak, eta bakarrik egona izenean gehiago. Lagun batzurekin edo lagun egonean, bueno, batzutan igual, ba, hitz egiten zoaz eta horrela, eta ez zara hain insegur sentitzen, baino bestela bai. Eta lako kasutan, ba, edo telefono hitz egiten hasten naiz, edo zerbaitekin entretenitzen hasten naiz, edo ikasi beharko genuke ba, beldur hori ez izaten, baina hortarako gauza asko aldatu beharko lirateke.
Noiz baita ez izute utzi zeo zer egiten emakume izateagatik?
Ba, behitu, gogoratzen naiz, behin, Lezoko Olimpiada batzutan, talde mutil kuadrilla bat zegon, lagun bat abiok eskatu geniena ea parte hartu genezaken behaien taldean olimpiadetan parte hartzeko. Eta esan ziguten ez dut, guapuntatuko baginen galdu egingo genukelako eta ez zuten nahi guz bertan sartzea, behaien helburua irabaztea bakarrik zelako, herri mailan.
Eta azkenean gu apuntatu ginen beste talde misto batekin esketa mutila bertan ginenak, eta gu finalea iritsi ginen, bigarren agalitu ginen, eta behaiek lehenengo kanporatuak izan ziren ordun. Ba hor, gaizki sentitu ginen eren lagunatani, ez diguten utzi neskak izatea bat bakarrik, eta gero azkenean pixkat buelta eman genion, eta ikusi zuten ba, behaien iritziak, behaien arrazoi horrek ez okala ezan gazburu.
Bueno, mila esker itxaso.
Nola aldatu diren gauzak?
Egia esan bai, oso desberdina da Lena eta Oraina, baina aztu baino lehen, Julen eta Dilanek aste honetako urtebetetzeak esango dizkigute.
Dilan eta biok astonetako urtebetetzeak esango ditugu.
Martxoaren bian, atxatxe lauko, aiert, Kortajarena.
Martxoaren lauean, iruan, LH bateko, Noa Sánchez.
Martxoaren lauean, LH bateko, Luis Noguera.
Martxoaren lauean, LH seiko, June Criado.
Martxoaren bostean, LH lauko, Ekin Erretegi.
Martxoaren bostean, LH biko, Daniel Pérez.
Ezin ditugu eskolako irakasleen urteak astu, segi Julen.
Martxoaren lauean Aloña Zarketa.
Eta martxoaren bostean Itziar Monsalvo. Urte bete etxeetako bizkotxoetan pentsatzen hasi naiz, eta gozea sartu zait.
Neri ere bai Dilan galdetuko diogu keitari zein den gaurko menua?
Eta gero ura bota Arakiak ez du falta izan behar Horain porru azenario eta gatz pixka bat Dena nastu igeri egiten dabil perrekila Zalma bero beroa gaurtako guztionzat Goian asartu orduko denokasten gara iarantzak Zalda bero beroa, gaurtako guztionzak Goian asartu...
Hemen txegauzue gaurko menuarekin. Lehenengo platera, espiralak napoliar erara. Bigarren platera, legaz xerra labean panadera patatekin. Eta postrerako, fruta! Hona egin mundu kamakumeekin!
Berriro gara hueltan azken puntuarekin, horretarako June Euskal Herriko emakume kirolarien egoera azalduko digu. Aurrera, June!
Irratxai honen hasiera Afganistan eta Indiako emakumeen debekoi buruz aritu gara. Baina, zer gertatzen da gure inguruan? Euskal Herrian hain zuzen ere, bertako emakume kirolarien egoera ezabatere justua.
Zergatik diozu hori june, gure inguruan baditugu emakume kirolari mordoa.
Egia da hori, baina, iakiro guztietan emakumeen soldata eta errekonozimendua ez da gizonezkoen pareko. Futbola oso adibide egokia da esan nahi nuena ulertzeko. Alexia Putellasek 150.000 euro irabazten ditu urtean, eta bera da munduko mailan emakumezko futbolaririk hoberena.
Karim Benzema gizonezko futbolaria da, eta 16,6 milioi euro irabazten ditu urtean. Argi dago bien arteko aldea oso nabarmena dela.
Ulertzen duzu erain zer esan nahi nuen, begaren adibidea jarriko dizut. Errealeko futbolarien artean ezberdintasun handiak daude emakume eta gizonezkoen artean. Adibidez, errealean neska gutxi gora bera 17.000 euro irabazten dituzte urtean eta mutilek berriz 2.000.000 euro.
Horregatik ospatu behar dugu urtero martxoaren 8an emakumeen eguna. Gure eskubideak indarrean jarraitzeko eta mundu mailako neska eta emakumeen egoera aldatzeko.
Goazen ba, berdintasunaren aldeko abesti hau entzutera.
Aizue, ezin dugu mezu berdea aztu, oso garrantzitsua bai da natura eta ingurunea zaintzea, aurrera keita.
Lurrera xabor gutxiago bota eta gehiago birziklatu dezagun!
Orain, jolasen garaia iritsi da Dylan eta Julenen eskutik.
Lehenengo, aurreko asteko irabazleak esango dizkizuegu.
Txartel urdinetan, bigarren mailako agela!
Txartel laranjetan, seigarren mailako.
Guazen bagalderekin, hirugarren mailatik berakoentzat, zein da munduko emakume futbolaririko berena? Berriro esango dizuet, zein da munduko emakume futbolaririko berena?
Hirugarren mailatik gorekoentzat, aipatu Afganistaneko emakumeen hiru debeku. Berriro esango dizuet, aipatu Afganistaneko emakumeen hiru debeku.
Thank you.
Entzuleo, jakingo duzuen moduan, hau da gure gelako azken irratsaioa.
Eskola hau gure bigarren etxea izan da 9 urteetan zehar.
Penan dizutziko dugu eskola eta eskerrak nahi eman diegu gure irakasle guztiei.
Horren omenez, abesti hau entzutea nahiko genuke. Mila esker denoi eta espero dugu gure irratsaioa gustatu izana.
Zainan ederra izango da Eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazten Muxu bat larrunen Garagardo bat zerura eroritakoen omenez Herri txikietako festetan Esnatuko bagina bia Dantzatuko genuke plazetan Sekula santan ez bezala Eta kantu bakoitzean Utziko genuke starria Azkenengoa bailitza Edota denetan lehenengoa Zorionekoak Gordetako ametxen kutsa irekiak Zinen ederra izango den Eguzkizpiak zure itzala Belarretan marrazten Usu bat larrunen Garagardo bat zerura Eroritako emo